Fiul al omului, te trimit la casa lui Israel, la această casă de îndărătnici. Dar tu, fiul al omului, să nu fii îndărătnic. Cartea Ezechiel începe cu chemarea lui Ezechiel în lucrare. Și așa cum foarte bine a explicat Marius, vedenia cerească din capitolul 1 nu ni s-a dat nouă să ne dăm cu părerea ce sunt hroțile, ce sunt heruvimii, în locul cui sunt heruvimii. Dar avem loc și la interpretări. Stați liniștiți, Marius, de-abia a început să vedeți ce urmează. Această vedenie i-a fost dată lui Ezechiel. Face parte integrantă din chemarea lui Ezechiel în lucrare. Și marea întrebare pe care noi ne punem este ce a înțeles Ezechiel din această vedenie cerească. Și întrebarea este cu atât mai importantă cu cât acest om, prin ceea ce va face în restul cărții înaintea ochilor noștri, este absolut nebunesc, inuman, absurd, irațional. Nu este suficient că am fost complexați de Moise, de Pavel, de Ieremia. Era nevoie să fim complexați și de acest om care, dragii mei, nu este de pe pământ? Când privim la traseul ascultării lui Ezechiel de Dumnezeu, la ce porunci îndeplinește, la modul în care le îndeplinește, nu poți să nu te întrebi cum este posibil ca un fiu al omului să parcurgă un asemenea traseu al ascultării. Nu este putință acest lucru. Trimis la cel mai îndărătnic popor, în momentul maxim al îndărătniciei lui din istoria lui, Dumnezeu ia vorbirea ca și cadou că a acceptat intrarea în lucrare. După care Dumnezeu plusează și 430 de zile, prima parte a lucrării lui Ezechiel, el este efectiv aruncat în moarte. Este așezat ca un mort în mijlocul poporului. După care indolența lui Israel, ostilitatea acestui popor încăpățânat. Și în cele din urmă, în momentul maxim de tensiune, în ziua căderii Ierusalimului, Dumnezeu vine și îi spune, soția ta va muri, îți voi lua ce ai mai scump, dar să nu plângi și să nu-ți arăți durerea. Suntem șocați. Pe de o parte de Dumnezeu. Parcă nu este Dumnezeu pe care noi l-am cunoscut când i-a vorbit lui Moise, când i-a vorbit lui Ieremia. Parcă avem de-a face cu un alt fel de Dumnezeu care dă niște porunci crude. Efectiv crude și să nu-i luăm apărarea ca prietenul lui Iov. Ceea ce face Dumnezeu cu Ezechiel este de o cruzime de inimaginat. Dar în cel din urmă este Dumnezeu și cine sunt eu să-i spun ce faci? Dar ce mă șochează mai mult decât poruncile pe care le dă Dumnezeu lui Ezechiel este că Ezechiel ascultă. Întru totul, de plin, fără să comenteze, fără să negocieze nici măcar o secundă. Și, dragii mei frați, era un tânăr neîncercat de 30 de ani. Și Moise, după 80 de ani de pregătire, cât negociază până când Dumnezeu îl convinge să intre în lucrare? Și Ieremia negociază, toți negociază, toți încearcă curba. Dar Ezechiel acceptă linia dreaptă. De la un capăt până la altul. Și o linie mult mai grea decât cea a profeților dinaintea lui. Cum este cu putință acest lucru? Cred că secretul este în capitolul 1. Cred că fără acea vedenie cerească, Tot restul cărții nu ar fi cu putință. De aceea este atât de important să privim din nou la această vedenie cerească, să ne punem întrebări, să o explorăm din fiecare fațetă și să ne întrebăm ce a văzut Ezechiel în arătarea slavei Domnului, de a răspuns cu asemenea credincioșie și cu ascultare deplină de Dumnezeu. Arătarea slavei Domnului are în centrul ei pe cei patru heruvim. Și acum, pentru a scăpa de ridicol măcar în ceruri, pentru cei care suntem în Biserica Neemia și cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge în ceruri, să nu încercăm să căutăm în ceruri acea făptură interesantă cu patru fețe. Și după ce nu o vom găsi, să venim la Dumnezeu și să spunem: Domnule, toată viața am așteptat să ajung să văd și eu cum arată făpturile alea cu patru fețe și nu le-am găsit. Să nu facem acest moment, să nu facem acest lucru, pentru că este vorba de făpturi care au patru fețe. Într-un fel ar fi respingătoare. Este vorba de reprezentarea unor idei. Este vorba de reprezentarea personalității lor complexe într-un limbaj pe care noi îl putem accesa. Este vorba de făpturi care reflectă gloria lui Dumnezeu, care în același timp sunt leu, care domnesc, în același timp sunt animal de povară, slujesc, în același timp au înțelepciunea și perspectiva vulturului și se apropie ca o făptură vie, ca un om, ca o persoană care alege, care relaționează. Sunt heruvim a căror slavă nu ne putem imagina. Și cum a spus Marius, sunt cele mai apropiate făpturi de inima lui Dumnezeu, de tronul glorii. Mi-a plăcut propunerea lui Marius, că acești heruvimi au luat locul al cuiva, au umplut un loc gol al lui Adam. Și altă variantă să vă propun. Pentru că marea întrebare este, dacă Dumnezeu are la dispoziția Lui aceste patru făpturi vii prin care guvernează în mod desăvârșit universul, pentru că aceste patru făpturi vii au capacitatea de a înțelege porunca și gândul lui Dumnezeu și puterea de a o împlini întocmai și prin ascultarea lor, tot universul lui Dumnezeu stă în picioare și toată împărăția cerului stă în picioare, dacă așa Dumnezeu își guvernează în mod perfect tot universul, inclusiv creația de pământ, rămâne o întrebare. De ce mai e nevoie de un fiu al omului? Observați contrastul cărții. În primul capitol mi se vorbește despre heruvim cerești și apoi tu, Ezechiel, nu așa spune textul. Tu, fiu al omului, tocmai pentru a crea acest contrast între heruvimii din primul capitol și omul care este introdus în al doilea capitol. Iar în original expresia pare a fi și tu, fiu al lui Adam. De ce este nevoie și de un fiu al lui Adam în tot acest angrenaj? Nu știu exact cum este cu cerul și cu pământul, nu știu exact ce legături sunt între cer și pământ, dar mi-aduc aminte dintr-un pasaj în care spune că Dumnezeu domnește în cer și pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu l-a dat îngerilor, nu și l-a dat nici măcar sieși. Aici este sfera de autoritate a omului. Aici Dumnezeu are nevoie de un agent uman pentru a-și împlini gândul, pentru a-și împlini planurile. Și este loc de Ezechiel în tot acest angrenaj cosmic, în ciuda slavei făpturilor vii. El este chemat să completeze cercul. Dar revin la ideea lui Marius. Dar dacă totuși heruvimii au luat locul cuiva, cine să fie acel cineva? Vom mai parcurge câteva capitole în cartea lui Ezechiel și vom ajunge la Tir. Și prin imaginea Tirului ne se va vorbi despre un heruvim ocrotitor care era în ceruri, a cărei slavă parcă este mai mare decât slava celor patru făpturi vii. Dacă cei patru heruvimi au luat locul cuiva, Eu personal cred că au luat locul lui Lucifer. Acum nu știu dacă au luat locul lui Lucifer sau dacă înainte de căderea lui Lucifer erau 5 heruvimi sau erau tot 4 și doar un heruvim a luat locul heruvimului care a căzut. Dar nu este deloc întâmplător că Lucifer, doar în cartea lui Ezechiel, care începe cu descrierea celor 4 heruvimi, este numit heruvim ocrotitor care a fost în ceruri. Deci într-un fel sau altul, slava pe care a avut-o Lucifer înainte de căderea lui era ca slava acestor heruvimi, era cel mai aproape de Dumnezeu, puțin mai prejos decât Dumnezeu, dar el a râvnit să treacă de Marea de Cristal. A râvnit să ajungă acolo, să fie deopotrivă cu Dumnezeu și acest gând i-a adus căderea. Dar acum în ceruri, nu știu exact ce s-a întâmplat în ceruri după căderea lui Lucifer, când o treime din îngeri s-au răzvrătit, noi vedem consecințele căderii lui Adam asupra creației, dar ne-am întrebat vreodată, asupra creației vizibile, pământului, dar ne-am întrebat vreodată care a fost consecința răzvrătirii lui Lucifer asupra cerului? Adică dacă pământul a fost așa de afectat de căderea lui Adam, oare cum a fost afectat cerul de căderea cuiva din cer? Cu toate acestea, când privim în cer, cei 4 heruvimi ridică ocara lui Lucifer. Îi ascultă întru totul de poruncile ciudate ale lui Dumnezeu. Este normal ca planul lui Dumnezeu să fie ciudat, să fie de neînțeles, chiar și pentru cele 4 făpturi vii, pentru că gândul lui este gând de Dumnezeu. Cum ar putea o minte omenească să cuprindă acest gând fără credință? Aceste făpturi vii pot urma întru totul poruncile lui Dumnezeu, nu doar pentru că îl cunosc pe Dumnezeu, ci pentru că au încredere deplină în el. Și prin această încredere deplină, armonia este restabilită în cer și ocara lui Lucifer este ridicată. Și tu, fiu al lui Adam, te chem nu să ridici ocara lui Lucifer, ci te chem pe drumul ascultării să ridici ocara primului Adam. Și tu ești chemat aici pe pământ să faci ceea ce heruvimii fac în ceruri, ca prin ascultarea ta, armonia care este în ceruri, care am refăcut-o în ceruri, să o reașezăm de plin și pe pământ. De aceea Ezechiel, într-un fel sau altul, este chemat să fie un al doilea Adam, sau mai degrabă să-l prefigureze pe al doilea Adam. Când Ezechiel a început să aibă ochi de vulturi, să vadă ansamblul, a început să-și dea seama cât de preț este ascultarea lui de Dumnezeu. Adesea ne întrebăm, și dacă, poate ca prietenul lui Iov, și dacă păzesc poruncele lui Dumnezeu sau nu păzesc poruncele lui Dumnezeu, în cele din urmă, ce miză este? Planurile lui Dumnezeu merg mai departe, doar nu pot păcătuiesc în cele din urmă împotriva mea, oare pot să-i fac rău lui Dumnezeu dacă păcătuiesc și tot felul de întrebări. Dar Ezechiel, prin această viziune, are o altă perspectivă. El înțelege miza ascultării, măcar a unui singur om de Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar cum se face voia Ta în cer? Iahve, prin Duhul Lui, dă o poruncă făpturilor vii. Făpturile vii împlinesc întru totul această poruncă și apoi angrenajul acela de roți este pus în funcțiune. Și pe ce insistă textul este că făpturile vii urmează întru totul direcția pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, iar roțile urmează întru totul direcția pe care o dau făpturile vii. Există o armonie perfectă. Și acum, pentru că unii din bărbații care sunt în sală văd că încă nu am reușit să-i captivez cu Ezechiel, căci mintea lor a rămas tot la porunca 10-a și la o mașină 4x4, să vă deslușesc misterul și să vă aduc pe tărâmul lui Ezechiel. Nu este întâmplător că avem înaintea bisericii o mașină 4x4 când studiem capitolul din Ezechiel, pentru că am făcut un sondaj cu privire la primul capitol și cea mai mare nelămurire a ierăiașilor din Ieremia a fost: ce-s cu roțile alea mari? patru roți mari care se mișcă în același timp. Oare ce înseamnă acest lucru? Și iată că vom înțelege mai bine ce înseamnă acest lucru. Dar roțile acelea, care nu știu exact ce înseamnă, urmează întru totul direcția dată de cei patru heruvimi, pentru că Duhul Făpturilor Vii este în roate. Într-un fel sau altul, mulțimile de îngeri și realitatea cerului întreg intră în această armonie. Dar cum se face voia lui Dumnezeu pe pământ? Când Ezechiel a fost chemat în lucrare. Leitmotivul primului capitol. Unde le mâna Duhul, acolo se duceau și făpturile vii. Unde Duhul făpturile vii mâna roțile, roțile se duceau acolo. Dacă Duhul se oprea, se opreau și ele. Dacă Duhul mergea mai departe, mergeau și ele. Oriunde le îndemna Duhul să meargă. Se aprinde o amintire? În Exod, la finalul Exodului, găsim aceeași mișcare. Dar de data aceasta, cel care urmează Duhul lui Dumnezeu nu este un heruvim, ci este poporul lui Dumnezeu, Israel. Iar imaginea de la finalul Exodului este dezvoltată în Numeri, capitolul 9, de la versetul 15 la versetul 23. Nu vom citi tot pasajul, dar vi-l recomand să-l citiți acasă în tăcere, pentru că în lumina lui Ezechiel, capitolul 1, este unul din cele mai frumoase pasaje din Vechiul Testament. Și parcă autorul nu se mai satură să descrie un lucru pe care îl putea preciza într-un singur verset. El aloc aproape 10 versete și nu se mai satură să descrie. Când norul pornea, porneau și semințiile lui Israel. Când norul se oprea, se opreau și semințiile lui Israel. Dacă se opreau două zile, semințiile lui Israel se opreau două zile. Dacă a treia zi pleca, plecau și semințiile lui Israel. Dacă stăteau 5 zile, stăteau și semințiile lui Israel. Exact în ziua în care plecau, plecau și semințiile lui Israel. Semințiile lui Israel sunt așezate sub cerul de cristal de pe pământ. Sunt așezate ca heruvimii, cel mai aproape de inima lui Dumnezeu, ca să reflecte gloria lui Dumnezeu și prin ascultare să inspire neamurile, să vindece neamurile, ca ele când privesc la Israel să urmeze și să intre în armonia cerească. Cred că în lumina Vechiului Testament așa se împlinește voia lui Dumnezeu pe pământ. În schimb, realitatea pământească este alta. Fiul omului, te trimit la casa lui Israel. Și parcă Dumnezeu oftează la această casă de îndărăt. Și în capitolul 2 și în capitolul 3 este obositor de câte ori Dumnezeu repetă oftând la această casă de îndărătnici. Și când privește la realitatea pământească, Ezechiel vede un popor atât de îndărătnic și locul care trebuia să fie umplut de ascultarea lui Israel este gol. În schimb, Israel este plin de răzvrătire. Și în consecință, nici roțile nu funcționează, popoarele sunt pline de idolatrie. Discrepanța este atât de mare între armonia cerului pe care o vede Ezechiel și neascultarea de pe pământ, încât Ezechiel parcă începe să-și înțeleagă chemarea. Este ca și cum ascultarea fiului omului trebuie să umple golul neascultării lui Israel. Și neascultarea lui Israel este atât de mare încât ascultarea fiului omului nu poate fi o ascultare obișnuită, nu poate fi o ascultare normală, rațională, ci trebuie să fie o ascultare absurdă, o ascultare irațională, o ascultare nebună, o ascultare inumană. Și încetul cu încetul încep să înțeleg de ce povara ascultării care este pusă pe fiul omului este atât de mare din pricina tragediei care este pe pământ. Dar se pare că Ezechiel pricepe aceste lucruri, pentru că doar așa își putea asuma traseul de a asculta până la capăt. Și cred că Ezechiel a văzut întreaga imagine. A văzut armonia cerului, în lumina ei a înțeles disarmonia neascultării lui Israel și în lumina contrastului dintre cele două a început să înțeleagă oboseala din inima lui Dumnezeu. Și în acest context, Fiul omului este împuternicit să nu fie îndărătnic. Stau și mă întreb, cine este Dumnezeu? Cel care este dincolo de timp și care totuși străbate istoria simțind cu fiecare dintre noi. Stau și mă întreb, Doamne, și Tu ai zile mai grele și ai zile mai ușoare? Sunt perioade de timp când ești mai obosit și perioade de timp când ești mai plin de viață? Oare Dumnezeu poate obosi? Când suntem într-o stare cruntă de oboseală, orice interacțiune cu un om presupune un efort. Conștientizăm că presupune un efort. Dacă suntem odihniți și plini de vlagă, interacțiunea cu un om este o bucurie. Chiar și cu un om îndărătnic. Dar dacă paranteza se prelungește de timp, lucrurile se schimbă. În schimb, când suntem deja obosiți, chiar să vorbești cu cineva la telefon devine ca urcarea muntelui Everest. Până unii dintre noi au trecut prin adevărate oboseli și știu ce înseamnă. Observ că nu orice interacțiune cu un om sau cu o făptură inteligentă presupune un efort, dar orice act de negociere presupune un efort. Chiar în situația în care deții puterea, chiar în situația în care deții argumentele și trebuie să convingi pe cineva să-ți urmeze gândul, să-ți urmeze direcția, să-ți respecte decizia. Este un efort. Dar când oboseala crește, parcă nu mai ai luxul să negociezi din nou. Știți cum cred că simte Ezechiel inima lui Dumnezeu? O simte atât de obosită, pentru că suntem atât de aproape de dărâmarea Ierusalimului, o simte atât de obosită de îndărătnicia poporului Israel, încât parcă aude ca o implorare din partea lui Dumnezeu. Fiul omului, măcar tu! Măcar tu nu mai negocia! Măcar tu să nu fii îndărătnic! Măcar tu ascultă de plin de poruncile mele, chiar dacă nu le înțelegi, chiar dacă nu ți le pot explica întru totul. Nu aș mai putea să negociez și cu tine. Nu mai am această putere. Parcă am ajuns la capătul puterilor. Credeți că lui Ezechiel i-a fost ușor să-și asume acest traseu al ascultării? Știți ce era în lăuntru lui după ce a primit, după ce a intrat în lucrare și a văzut vedenia slavei Domnului? În capitolul 3 se spune că era plin de frustrare și de mânie. Păi cum să vezi slava Domnului și să fii plin de mânie și de frustrare? Doar toată ființa lui interioară se răzvrătea în fața, avea și el o fire pământească împotriva poruncilor lui Dumnezeu, dar el nu își asumă nici măcar luxul unei întrebări. Ce-l caracterizează pe Ezechiel este tăcerea. Ca un animal mut pe care îl duci la tăiere. El își asumă în mod deplin realitatea boului, animalului de povară care duce până la capăt jertfa. Mi-aduc aminte de rolul tăcerii într-o relație. Vă-ți aminte de prietenii lui Iov, care nu erau nici pe departe cei mai înțelepți și cei mai spirituali, cum ne dovedește finalul cărții. Dar când ei se apropie de realitatea suferințelor lui Iov, câte zile tac? 7 zile. Tac, măcar că aveau multe gânduri interesante despre Iov, reușesc să-și le înfrâneze. Pentru că nu era momentul să vorbească. Ce caracterizează pe Ezechiel în tot acest traseu al ascultării lui? Tăcerea. Vă aduceți aminte cât a negociat Ieremia cu Dumnezeu? Cât s-a luptat Dumnezeu cu Ieremia să-l convingă să nu mijlocească pentru popor și să-și accepte cu adevărat misiunea, nu ce credea el despre misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Aceste negocieri sunt absente de la Ezechiel. Pentru că el, când înțelege realitatea inimii lui Dumnezeu, tace. Nu era vremea, nu era momentul istoric în care să-i spună lui Dumnezeu, știi ceva și pe mine mă doare. Ezechiel nu își asumă acest lux. De aceea este numit fiul al omului. De aceea el îl prefigurează mai bine decât ceilalți pe adevăratul fiul al omului. V-ați întrebat vreodată sau ne-am întrebat vreodată de ce Mântuitorul în Evanghelie vorbește despre sine atât de des cu ce expresie? Eu însul sau eu cum? Fiul omului. Fiul omului. Fiul omului. Dintre toți profeții, Moise prorocul, David împăratul, Solomon înțeleptul, dintre toate personajele care îl prefigurează, cu precădere, el își asumă titulatura lui Ezechiel. De ce? Pentru că doar Mântuitorul l-a eclipsat pe Ezechiel în dimensiunea ascultării. Pentru că aceasta trebuia să-l caracterizeze pe el. Un vas al ascultării de pline și ascultat întru totul până la moarte. Și încă moarte de cruce, umplând desăvârșit golul neascultării lui Israel. Și ce vom spune noi în fața acestor lucruri? De mâine toți vom asculta ca Ezechiel întru totul. Ne vom învârtoșa ca roțile, ne vom prinde câte patru de mâini și ne vom învârti într-o parte sau alta până când Duhul va cădea peste noi și deodată vom asculta întru totul de poruncile lui Dumnezeu. Sau vom căuta butonul. De ce, Doamne, ne mai arăți un munte prin cartea Ezechiel? De ce ne arăți un munte atât de înalt? Ca să fiu un complexat toată viața? Ca să trăiesc din frustrare în frustrare? Ca să mă ucidă din nou discrepanța între ceea ce ar trebui să fiu și ceea ce sunt deja? Ca să stau într-un sentiment de vinovăție continuu? De ce? Pentru că să fim onești. Inima noastră cunoaște o realitate cruntă a îndărădnicii. Doamne, chiar dacă vreau, nu pot să ascult ca Ezechiel. Poate frații mei pot, dar eu nu pot. Eu negociez la fiecare pas. Eu sunt înalintat, dacă mă doare puțin degetul, urlu de știe tot cerul. Și cei patru heruvim care stând sub tronul scaunului slavei se îngrijorează când o mică încercare vine în viața mea. Dar dacă ne apropiem de finalul istoriei, povara din inima lui Dumnezeu este mai mare decât dinaintea căderii Ierusalimului. Cu atât mai mult este nevoie de fii ai omului pe pământ. Cu atât mai mult este nevoie de vase ale ascultării care să-și asume traseul lui Dumnezeu pentru viața lor, tăcând, chiar dacă nu înțeleg. Dar cum se ajunge spre acest munte? Cine, Doamne, va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cred că muntele este așa de înalt, ca să ne aduce o aminte încă o dată că mântuirea noastră este cu putință doar prin Hristos. Și dacă vreunul dintre noi a avut o imagine bună despre neprihănirea lui personală, înainte să intre în cartea Ezechiel, îl anunț de pe acum, it's over, s-a dus, s-a spulberat din nou, ca să înțelegem încă o dată că acel gol, acel rest, poate fi umplut doar de Hristos, moartea Lui care ne iartă în mod desăvârșit și viața Lui care începe să rodească, puțin câte puțin, într-un ritm lent, dar sigur, dimensiuni ale ascultării după chipul și asemănarea Fiului omului, doar prin Hristos. Iar această expresie ne dă bucurie în procesul în care învățăm să învingem îndărănicia din inima noastră, ne dă libertate, ne dă eleganță. Pentru că vom ajunge spre munte doar când Dumnezeu va dori, doar în ritmul pe care El îl va hotărâ și doar dacă El va dori. Ce din urmă? Noi n-am avut parte de o vizită în Sfânta Sfintelor din ceruri ca Ezechiel. Noi privim la personaje ca Pavel, ca Moise, ca David, care au avut parte de revelații cu totul speciale, pentru că au trăit momente speciale din istorie și li se cerea o ascultare specială. Nu ni se cere să parcurgem traseul lui Ezechiel. Mulțumim, Doamne! Ni se cere să fim ascultători în micile noastre teste de ascultare și acolo, ca să biruim, avem nevoie, ca și Ezechiel, de cunoașterea lui Dumnezeu. Și ni se va da din cunoașterea lui Dumnezeu pe măsura testelor care ni se dau în viața noastră, dar poate și pe măsura căutărilor noastre. Și poate aici intervine variabila noastră. Nu suntem chemați să ne folosim voința ca să biruim acest munte, ci suntem chemați să ne folosim voința să strigăm către Dumnezeu. În fața unui munte pe care nu-l putea atinge, David nu se chinuia să urce muntele, ci spunea, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu o pot ajunge. Dar nu-ți spun odată lucrul acesta. Strig ziua către Domnul, strig noaptea către El, strig necurmat până când va asculta glasul cerurilor mele. Cunoașterea Harului ne dă o libertate, ne dă o pace, pentru că Harul îți dă pacea să-i spui lui Dumnezeu foarte direct. Doamne, m-ai pus în acest context, mi-am identificat această boală, această neputință a sufletului, această îndărădnicie, când vei dori să mă vindeci, să mă anunți și pe mine. Adică în cele din urmă, tu ai spus că ești cel ce mă vindec. Nu voi încerca nici măcar o secundă să mă vindec de această boală. Când tu vei hotărâ să mă vindeci, să mă anunți și pe mine. Aceasta este libertatea. Nici măcar nu te mai judeci pe tine însuți. Cu siguranță că îți ceri iertare pentru orice manifestare a îndărnicii inimii, dar cunoști libertatea Harului pe care ți-o dă Hristos. Ori este prin El, ori este prin noi să ne hotărâm odată. Dar această libertate ne va conduce în pasivitate? Ne va conduce într-o complacere? Cu siguranță nu, dacă privim la inima lui David. Pentru că între momentul în care mi-am identificat în boala spirituală, o boală spirituală, o neputință a sufletului, și momentul în care Dumnezeu va hotărâ să-mi dea vindecarea printr-un acces la un strop din cunoașterea la care Ezechiel a avut acces, în această perioadă de timp voi face ce făcea David. Voi striga ziua, voi striga noaptea, Doamne, smulge-mă din această neputință a inimii, zdrobește Tu această îndărătărnicie a inimii și cu cât strigi, parcă inima devine mai îndărătnică. Dacă încerci să te iei singură la harță cu ea, te doboară, te faci de râs, trebuie să o lași acolo, pentru că de partea ei este legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu, din pricina păcatului, este mai puternică decât toată voința noastră. Singura realitate care ne poate smulge din îndărătnicia inimii este puterea învierii lui Hristos, care ne deschide calea spre Sfânta Sfintelor din ceruri pe care Ezechiel a vizitat-o. Dar în această perioadă de timp nu vom sta pasivi, nu ne vom speria de înălțimea muntelui, ci vom striga ca văduva de care ni se va vorbi, să ni se facă dreptate. Pentru că dacă Hristos m-a iertat de această neputință a inimii, atunci merit în Hristos vindecarea. Este o nedreptate că nu capăt încă vindecarea și voi invoca dreptatea care ne se dă în Hristos până când acel lăuntru, acea zonă din lăuntru nostru va căpăta vindecarea prin har și când va fi prin har, mă voi trezi deodată vultur. Voi descoperi într-o zi că în acea zonă a neputinței sufletului meu zbor. Deodată am căpătat darul zborului și atunci voi cunoaște că este prin har. Și atunci voi cunoaște că doar prin Hristos pot să cresc în ascultare de poruncile Lui. Ezechiel nu ne-a fost dat ca să fim complexați. Nu avem nici lucrarea Lui, nici chemarea Lui și cum am mai spus, mulțumim, Doamne. Dar în mica noastră lucrare, să fim credincioși în faza de viață în care suntem, avem acces la cunoașterea Lui Dumnezeu. Iar cheia stă în parte și în noi, în măsura în care nu ne vom complace, ci în măsura în care vom striga către Dumnezeu. Care este ultima boală din sufletul tău pe care ai descoperit-o și pentru care ai strigat măcar câteva luni? Doamne, nu-mi place, nu-mi place să stau aici, lucrul acesta nu onorează numele Tău, smulge-mă! Cât de mare este miza ascultării? Este suficient de mare ca celor care ascultă prin Domnul Iisus Hristos și în Domnul Iisus Hristos să primească această înfricoșătoare promisiune și celui care va birui îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și Tatăl mi-a dat să șad pe scaunul lui de domnie. Acest lucru înseamnă că mireasa lui Hristos primește locul la care visa Lucifer, locul pe care heruvimii nu-l pot atinge. Oricât de slăvite ar fi aceste făpturi, ele își acoperă trupul cu aripile. Atât de sfânt este Dumnezeu, atât de neînțeles este Dumnezeu. Și între ei și între aceste făpturi vii și tronul gloriei este o mare de cristal care oferă pe de-o parte protecție făpturilor vii. Cum să visezi vreodată că cineva ar putea să nu să șadă pe tron, să fie lângă tron în acea realitate. Pentru că cel care ascultă prin Hristos se face una cu Hristos, este umplut de natura lui Hristos, singura natură care este compatibilă cu tronul slavei. Când heruvimul strălucitor a vrut să se așeze pe tronul slavei, când s-a așezat, s-a dezintegrat și a luat foc. Era o problemă de compatibilitate. Dar cel care ascultă prin Hristos, într-o bună zi, va fi acolo, aproape de inima lui Dumnezeu. Ce vom spune noi în fața acestor lucruri? Vom face liniște în sufletul nostru. Iar cu adevărat ne apropiem de finalul istoriei. Glasul lui Dumnezeu răsună și către noi. Fiul al omului, măcar tu, să nu-mi fii îndărătnic. Măcar în ziua de azi. Și acest lucru contează enorm pentru mine.